det er ditt ord og din menighet. Du elsker oss, og du har så mye på hjertet. Du har sendt oss din hellige ånd til å tale til oss. Jeg ber du vil gi meg dine ord, alt som jeg har forberedt. Gud, det er ditt, og jeg ber du vil hjelpe meg å formidle det. Åpne våre hjerte til å høre din stille stemme. Stemme av kjærlighet. Åpne våre hjerte og våre øyne til å se mer av det. Mer av det, hvem du er. Og hvor høyt du elsker oss. I Jesu navn. Amen. Ja vel, god morgen. Mitt navn er Helen Kolb Hansen. Og jeg pleier å stå her med min mann. Vi pleier å tale sammen, Dag Otto Hansen. Men i dag så gjør jeg det alene. Det er fordi at han er i Nord-Makedonia med datteren vår, som danser EM med flere her. Og dere har vært med og kjøpte vafler for å hjelpe hun å komme seg hen der. Og det er ikke den første gangen jeg har talt alene, men det er lenge siden. Så jeg kjenner litt på at det er litt skummelt, men greit. Navnet mitt, som sagt, er Helen Kolb. For dere som ikke kjenner meg, så kommer jeg fra Sør-Afrika. Født og vokst opp der, har bodd i Norge siden, cirka, hvor lenge har jeg bodd her nå? 10-13 år, noe sånt. Vi har tre barn, gift med Dag Otto Hansen, som kommer fra Høllen. Så han er fra Søgne, det er derfor vi er her. Vi har tre barn, og noen som... Tre barn som går her i menighet. Vi har akkurat konfirmert siste mann for noen uker siden. Når vi ser rundt oss, og vi leser sosiale medier, vi hører på nyhetene, så er det lett å tenke, hvor er håpet? Når vi ser på krigen i Ukraina, krigen i andre deler av verden, Afrika, der jeg kommer ifra. Når vi hører på nyhetene, kriminalitet, hør på det som skjer på skolene. Se på våre barn. Så de tenker, hvor er håpet? Hvor er det? Og håpet er i den hellige ånd som virker gjennom oss. Som virker gjennom våre liv. Vi er her. Vi er Guds lys. Vi er salt og lys. Det er oss som blir hans hender og hans føtter her i en verden som så sårt trenger. Siste helg så feiret vi på pinse. Vi minnet den første gang den hellige ånd kom ned etter Jesus hadde gått opp til himmelen. Vi feiret den gangen den hellige ånd har vært her siden. Men vi feiret, vi minnet oss selv igjen at den hellige ånd kom ned, og at han er med oss. Og at vi tenkte igjen, vi priste Gud for at vi ikke sto her alene. At vi ikke sto her og måtte løse alle de krisene som vi ser rundt oss, som vi møter i vår hverdag alene. Og så har vi Bibelen. Bibelen er Guds ord. Bibelen forteller oss mye. Det forteller oss om hvem Gud er. Hvor stor han er. Det forteller oss om alt han har gjort for oss. Det forteller oss hvem vi er. Hva han tenker om oss. Og det forteller oss en del om hvem Jesus er. Og det forteller oss også hva han, Jesus, og Gud forventer av oss. Og det har jeg lyst til å se litt på i dag. Jeg skal lese, dere kan gjerne lese sammen, for dere som liker å gjøre det. Men jeg skal lese fra Matteus evangeliet, kapittel 5, en del. Jeg har en kollega, hun har gått av med pensjon nylig. Hun er 68 år gammel. Hun sa til meg, hun kom inn til meg den ene dagen, men jeg var opptatt, og du skrev med en penn og et ark, sa hun til meg. Det er vanskelig å oppdrive en penn på hele høyskolen noen ganger, på Ansgar-skolen, for alle bruker PC. Jeg bruker fortsatt penn, så da får dere være litt tålmodige når jeg leide etter hvor jeg skrev hva. Men Jesus er opptatt av å fortelle oss hvordan det skal se ut når den hellige ånd virker gjennom oss. Og han kommer i Matteus evangeliet med 6 påstand. Matteus evangeliet kapittel 5, kommer han med 6 påstand. Og så har jeg fornyet meg nok til at jeg har med meg briller i dag. at jeg kan lese det. Jeg skal lese begynnelsen av de påstandene, og så skal vi se på den siste sammen. Men hvis vi leser Matteus kapittel 5, vers 21, så står det: «Dere har hørt det sagt til dere, til fedrene, du skal ikke slå ihjel. Og den som slår ihjel blir skyldig for dommen. Men jeg sier dere, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, sier Jesus.» Så går han videre, vers 27. «Dere har hørt det sagt til fedrene, du skal ikke drive hor. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne får begjære henne allerede drevet med hor.» Vers 31. Videre er det sagt: «Den som skiller fra seg kone, skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere.» Vers 33. «Ingen av dere, igjen har dere hørt at det er sagt til fedrene: du skal ikke sverge falsk, men du skal holde det du med ed har lovet Herren. Men jeg sier dere.» Jesus kommer med en høyere standard. Han kommer med noe mer. Alt som han kommer med, du har hørt det sagt, det kommer fra loven. Det kommer fra Gamle Testamenten. Det er en del av loven. Men Jesus kommer med noe mer. Han ønsker noe mer av oss. Han forventer noe mer. Jeg går til den siste. Jeg trenger ikke lese alle sammen av dem. Men den siste, og den som vi skal bruke litt tid på i dag, er der det står: «Elsk dine fiender.» Dere har hørt det sagt: du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiende. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Elsk dine fiender. Hvis vi leser videre, og det skal jeg nå gjøre, jeg går et stykke videre. Neste vers, vers 45. «Slik skal dere være barn av deres far i himmelen.» Og akkurat dette verset er litt vrient, for det kan høres ut som om vi først må elske våre fiender før vi kan bli Guds barn. Men hvis vi ser på resten eller noen andre vers i Bibelen, så kan vi få litt hjelp til å forstå det verset. For det er mulig å tenke at å elske sine fiender er et bevis av at vi er Guds barn. Hvor er håpet? Håpet er den hellige ånd som virker gjennom våre liv. Hvor er beviset? Beviset i og med at vi elsker våre fiender. At vi skal oppføre oss som, jeg leser videre igjen, «Hvis dere elsker dem, så elsker dere. Hvilken lønn har dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? Og hvis dere bare hilser på deres egne venner, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme?» Vi er vel bedre enn tollerne. Liger vi å håpe, eller tro? Ja, vi er det. «Derfor skal dere være fullkomne som deres far i himmelen er fullkommen.» Det er en høy standard. Hvordan får vi dette til? Hvor begynner dette? Det er jo kjempevanskelig. Skal vi se. Nå skal jeg forsøke å skru dette på. Ja. Det handler, eller vi leser i Bibelen hvor dette kommer ifra. Og hvis vi leser i Matteus kapittel 5, vers 3, står det: «Salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres.» Så det handler ikke om at jeg må ha alt, men at jeg må komme og vite at jeg trenger. Det handler ikke om å nå opp, men det handler om å vite at ikke jeg når opp. Å bli Guds barn er ikke å skjønne at jeg har hatt nok å kunne, som det står her: «Nå sier jeg til dere», men å forstå at jeg trenger Gud såpass mye. Jeg er fattig i ånden. Gud, hjelp meg. Som jeg faktisk tar det, ja. «Sannelig, sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» At vi er hjelpesløse som barn. Vi har det ikke. Vi trenger å vite og komme med den holdningen at Gud, dette for vanskelig for meg. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. At vi kan forstå, at vi kan vite at vi trenger Gud. Så det er det taler om holdningen som vi kommer med til Gud. Holdningen som sier, Gud, jeg ønsker å nå den standarden som du har satt til oss. Du sier, elsk dine fiender og sørene. Og så går det an. De er ikke snille mot meg. Hva skal jeg gjøre? Vi tar et steg tilbake, så kan vi, som jeg sa, hvor er håpet? Og så sto det at vi viser en del av Guds, hvem Gud er. I Matteus evangelium 5, vers 16 står det, på samme måte skal dere la lyset deres skinne for mennesket, slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far. Den hellige ånd ser vi ser det på Vigeland. Vi kjenner den hellige ånd i våre liv. Vi kjenner den hellige ånd her i denne menigheten nå. Og det er sånn folk som ikke kjenner den hellige ånden vil se Gud gjennom oss. Lyset vårt vil skinne for mennesker. Og elske når ingen andre kan elske. Når ingen andre makter å elske. Da trenger vi Gud. Ok. Siste verset på lista der var, jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Jeg husker når jeg skulle ut, for dere som ikke kjenner meg, så har jeg bodd i Afghanistan i en god del år, og i Tunisia en god del år, med målet til å dele evangeliet med folk som aldri har hørt. Men før jeg skulle ut til de landene, så jeg en del på andre som hadde gått ut til andre land for å lære litt, og lære hvordan Gud blir oppmuntret og vokse i tro, rett og slett, da jeg ser hvordan Gud har bært disse som har gått ut. Og jeg husker jeg så på en gruppe, eller det var noen få misjonærer da, som hadde gått ut til øy, til en stamme som aldri hadde hørt om Jesus før. De var animister som sier at ikke de hadde noe, eller de trodde på været og sola og regn og vind. Og men de var veldig opptatt av hvem Gud, eller hvorfor de var her, hva var meningen med livet. Og de misjonærene, de var der i mange år, før sikkert 4 år. De lærte språket, det var ikke noe skriftspråk. De måtte lære språk, det var ingen som kunne engelsk. De var der og bodde akkurat som de andre bodde i sånn telt, eller det var veldig et varmt øy, så det var ikke ly som vi trenger her. Og etter hvert så hadde de lært språket, og de begynte å fortelle om Jesus. Og de begynte å fortelle og gå gjennom Bibelen fra første Mosebok framover til Jesus døde og at Jesus sto opp og det som skjedde etter det, apostelgjerninger. Men det tok lang tid, for de hadde bare møte en gang i uka og snakket om en del av bibelhistorien der de var. Og så kom de til rett før de 10 bud. Og da sa de, neste gang så hører dere de 10 bud ifra meg. Og da ble disse folka, de var så fornøyde, for endelig skulle de høre hva Gud ville av det. For de var liksom, ja, Gud, vi vil ha en Gud. Hva Gud ville, og så ventet de på de 10 bud. Og den dagen kom, som misjonærene fortalte om de 10 bud, og de var så fornøyde, og så gikk de hjem, og midt på natta kom en av de høvdingene til misjonærene og sa, jeg har et problem. Det står i 10 buden, ikke drep folk. Jeg har faktisk kappet opp folk i små biter flere ganger. Hva skal jeg nå gjøre? Og det tok tid, og det var det, akkurat det som misjonærene ville at denne folka skulle kjenne. Kjenne at de trenger Gud. Kjenne at vi ikke makter det i våre egen kraft. kraft i oss selv. Vi må kjenne at vi trenger vintreet. Vi er hans greiner. Utenom det klarer vi ikke det. Dette er hele Bibelen, hele Nye Testament, hele Bibelen forteller hvordan, viser hvordan, hvor standarden er, og hvordan vi kan få det. Og det er å være i han. Hvordan? I tro. Vi er i han i tro. Vi møter han. Ok, Gud, jeg er her. Hjelp meg. Jeg makter ikke. Hjelp meg. Ok. Men så skal vi se litt videre på den delen her som jeg har lest. På hvordan, skal vi se, hvem fienden er, hvordan kjærligheten ser ut, og hvor får vi dette kjærligheten ifra. Så hvem er fienden? Og når vi skal spørre oss selv hvem er fienden, så kan vi godt se hva Jesus sa om fienden. Og det er kanskje en god plass å begynne. Hvem er vår neste? For det står, dere har hørt det sagt, du skal elske din neste. Hvem er din neste? Når Jesus ble spurt av disiplene og folket rundt han, så fortalte han historien om den barmhjertige samaritanen. Samaritanen var på vei en eller annen plass. Han ble berøvet, eller frastjålet alle sine ting, og slått og lagt for død på siden av veien, på veikanten. Så kom en prest og kom en rabbi forbi. De gikk på andre siden, men samaritanen som kom forbi, han hjalp den mannen. Mannen som lå forslått på veikanten var jøde. Samaritaner og jøder er hverken brødre eller venner på grunn av etnisiteten. Så det vil si at din neste er mer enn min bror, mer enn min venn. Okay. Jesus kom ikke med to bud. Dere skal elske, ha det her en plass. Dere skal elske din bror eller din nabo. Og du skal elske din fiende. Nei, Jesus kom med ett bud der. Han sier, elske din neste, selv om han er din fiende. Ett bud. Så kan vi se hva en fiende er. Vi kan se det som står i Bibelen her. Men jeg sier dere, elsk deres fiende. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Be for dem som er ondskapsfull utnytter dere og forfølger dette. Så fienden kan være alvorlig. Det kan være alvorlig forfølgelse eller forbannelse. Og det er folk her i denne kirke som har opplevd dette. Noen av oss, noen av dere, har måttet flykte på grunn av krig. Noen av dere har måttet flykte på grunn av deres etnisitet. Noen av dere har måttet flykte for deres liv på grunn av forfølgelse, på grunn av deres tro. Og Jesus sier her, elsk dem. Om de så vil drepe deg, elsk dem. Om de tar din far bort fra deg, elsk dem. Ok, men det er ikke bare til de Jesus snakker. Jesus snakker også til oss som opplever sånn hverdagsmotstand. Hverdags, hvem er våre fiender i hverdagen? Og det kan vi også lese. Skal vi se. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Så onde og urettferdige, de står imot Guds vilje. De står imot han, de er hans fiende. De hadde nok ikke likt å høre eller bli fortalt at de er hans fiende. Men Gud, som er vårt forbilde, han lar sola gå opp og ned på dem. Han lar regnet komme ned på dem. Og så er det med oss igjen at vi skal elske de rundt oss som står imot våre ønsker. Hver dag, det kan være. Dette trenger ikke være så store ting. Det er ikke sikkert vi tenker på de som fiender. Det er ikke sikkert de tenker på oss som fiender. Dette kan være et rebelsk barn. Det kan være en mann eller en kone som gjentatte ganger uomtenksom. Det kan være en kollega som forsurer arbeidsmiljøet. Ja. Og til oss så sier han da, elsk de. Det kan være en kverulent nabo. Og Jesus sier, elsk dem. Elsk de, dine fiender. Elsk dem. Og enda et eksempel på fiende leser vi om i 46 og 47, vers 46 og 47. Ja, vent litt. Ja, nå tror jeg faktisk vi har sagt det. Men poenget er, ikke slutt å elske. Ikke slutt å elske de som provoserer deg. Ikke slutt å elske de som disanne. Jeg fant ikke det norske ordet på det. Dishonor you. Noen som kan norsk engelsk veldig godt her? Ja. Vanære det, takk. De som vanære det. Ikke slutt å elske de som du blir sint på. De som skuffer deg. De som frustrerer deg. De som truer deg. De som dreper deg. Ikke slutt å elske. Ok. Greit, nå har vi hørt det. Vi skal elske. Hvordan ser kjærlighet ut? For kjærlighet er noe veldig vanskelig, er det som Hollywood sier. Hollywood sier at det er solskinn, det er roser, masse sjokolade, god vin til middag. Eller hva er egentlig kjærlighet? Hva sier Bibelen? Hva sier Jesus er kjærlighet? Skal vi se. Jeg skal bare sjekke det fra siste siden. Og så kommer Bibelen med noe praktisk veiledning. Jesus kommer med noe praktisk veiledning. Han sier, skal vi se hva han sier? Vers 47. Og hvis dere bare hilser på deres venner, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? Hva er det Jesus sier? Hils! Hils! Det kan høres banalt ut når vi tenker på drap og trusler. Men denne teksten er skrevet for alt livet. Ikke bare de som er truet for livet der og da. Men hvem er det vi hilser på etter møtet? Er det bare de som hilser på meg? Er det bare mine gode venner? Er det bare de jeg kjenner? Jesus sier ikke bare hils på de du ikke kjenner. Men hils også på de som du er uenig med. Så praktisk er det. Hils. Og så går vi videre. Vi leser videre. Praktiske behov. Det har jeg lest flere ganger. For han, hvem er han? Gud. Gud lar solen gå ned, opp og ned på det onde og det gode, og han lar det regne over urettferdige og rettferdige. Sol og regn er helt nødvendige. Det er praktiske ting som vi trenger for at verden, at ting skal vokse, at det blir mat. Praktiske ting, det kan vi gjøre. Det er sånn vi elsker. Skal vi se. Om din fiende er sulten, gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode og lar deg ikke overvinne det onde, men overvinne det onde med det gode. Praktiske ting. Praktiske ting, det kan være mye forskjellig. Det kan være praktisk hjelp i nabolaget. Det kan være å hilse, hente noen fra barnehagen. Det kan være å hjelpe noen å flytte. Det kan være å male, det kan være å bære en pose, det kan være, men det er praktiske ting. Så Gud, Jesus er ganske praktisk i den teksten, hils. Vær, se de rundt deg, hold øynene oppe, vekk fra mobilen, vekk fra, se deg opp, hils, se andre rundt deg, og se etter behovene som de har. Hva kan du hjelpe med? Hvem dine fiender? Ikke bare de du er enig med. Og sånn vil de gi ære til vår far i himmelen, sånn som vi ærer han. Og den siste, ber. Det står her, og jeg elsker. Ok. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som ondskapsfullt Be for dem. Be for dem som åndskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Og be til Gud. For den andres velvilje er den dypeste kjærligheten vi kan gi. Og faktisk ville. Og det kan være all slags bønn. Bibelen er full av bønn, hvordan vi kan be for de rundt oss. Men be Gud, se at de opplever Gud. Og så er det lov da å gå off script, da, for eksempel, og si at dette er ikke lett. Det er ikke lett. Og når vi begynner å snakke om å be for sine fiender, så ligger det veldig nært tilgivelse. Og det er vanskelig å tilgi. Vi vet, vi har fortalt i det i Fader vår, så står det, tilgi oss våre syndere som vi også tilgir de som har syndet mot oss. Og det er vanskelig. Og det er ikke, når jeg står her, så er det med ydmykhet, for vi alle i et langt liv har opplevd situasjoner der vi faktisk sleit ordentlig godt å tilgi. I de situasjonene, i noen av disse situasjonene har jeg måttet si Gud, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Men jeg må. Du sier, og jeg kom til deg. Jeg snakket med en denne uka. Han har vært på, han har gjort, hadde gått mye. Og han har egentlig gått, ikke for å gå på pilgrimsreise med Gud, men egentlig for å bare bli litt sunnere i kroppen og bevege seg og se naturen. Men han er en kristen mann, har vært kristen hele livet hans, og han sa han, det var ganske bevisst, han hadde ikke så lyst å gå liksom pilgrimsreise, for han kjente litt på skam, han kjente litt i han at Gud ville bare stramme han opp litt. Si, kom nå, du har jo lest Bibelen, det står jo her. Så han kjente litt motstand. Det var ikke det han ønsket å gjøre. Men han gikk en god del uker. Så han kom til et punkt, og han var virkelig, det var vanskelig å komme inn i det. For han var redd for liksom det pekefingeren. Gud far som kom med pekefingeren. Du. Og det var ikke det han opplevde. Det var ikke det han opplevde. Han opplevde bare kjærlighet. Bare Gud som sa kom. Han sier at han er helt forbauset at han som har vært kristen så lenge ikke visste at det var sånn Gud tenker på oss. Så det er der, når vi sier han er vintreet, vi er greinene, hva det vil si, gå inn, gå til han. Ikke bli redd oppstamming av all slags og tenke, jo, jeg skulle, her er standarden. Men Bibelen sier også han som er tilgitt mye, elsker mye. Det er i den tilgivelsen, der vi møter Gud med hans kjærlighet, sånn som vi er, med all den viten om hva den standarden er, og at vi ikke når opp i den at vi er fattige i ånden, som det sto i første verset. Skal vi se. Fattige i ånden kommer vi til ham. Sier Gud, Herre, jeg kan ikke. Og der møter vi hans kjærlighet. Der møter vi. Og der får vi i den opplevelsen av å bli tatt imot akkurat som vi er, styrke til å elske videre. Så tenker jeg, det er bare riktig for meg som hvit sørafrikaner, som er vokst opp under apartheid, under et regime som sa at på grunn av min etnisitet så skulle jeg få noen gode. Jeg har ikke gjort noe. Jeg er bare født sånn. Og noen andre som er født på en annen måte ikke fikk det. Og så er det vært noen kjempeforbilder i denne nasjonen. Og jeg har lyst til å ta, dere har sikkert hørt sitatet, men et sitat fra Desmond Tutu, som er, eller var erzbiskop i kirka i Sør-Afrika. Og han snakker om tilgivelse. Han sier, å tilgi er ikke det samme som å glemme. Det er faktisk å huske. Å huske, men ikke bruke retten til å slå tilbake. Det er mulighet til en ny begynnelse, Spesielt hvis man ikke ønsker å gjenta det som er skjedd. Det er mye vi hører om tilgivelse. Og igjen, det tar det ikke lett. Jeg jobber både i sjelesorg og i samtaleterapi, og jeg har hørt mange vonde historier av mange. Det er vanskelig å elske når du har blitt så såret. Men jeg har også møtt og lest om barnesoldater og andre som har gjort det mest grusomme. Du tenker ut ifra psykisk helse, jeg jobber innenfor psykisk helse. Psykisk helse sett skal det aldri gå bra. Og da kom Jesus. Og han gjør de hele. De glemmer ikke, det er der. Men de blir sterke. Og de utretter så mye. De elsker sine fiender. Og det kan vi også gjøre med han. Jeg tar et siste vers, som er grunnen til at vi kan. Grunnen til at det går an for oss alle sammen å elske vår fiende, er fordi det står i Romerbrevet, kapittel 12, vers 19. Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for fred. Men gi heller rom for freden, for det står skrevet, hevnen er min. Hvem ses? Guds ses. Min er Gud. Det er Gud som snakker. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Herren sier alt. Han har ikke glemt noen ting. Og vi har det siste verset, vil jeg tro, står her. Vi har dette som løfter for oss. Ja, salig er dere nå, de spotter og forfølger dere, og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Ja, eller ellers. Gled og fryd dere, hvor stor er den lønn dere har i himmelen? Vi kan tilgi, vi kan elske, for stor er vår lønn i himmelen. Store volden. Vi har den løfta. Den kommer. Gud er rettferdig. Han ser alt. Og han ber oss elske våre fiender. Ok. Kjære Gud, du har en høy standard, men du har ikke forlot oss. Vi er ikke alene. Dette er ikke noe de forventer at vi kan klare selv. Gud, vi trenger å vite hvor glad du er i oss. Gi oss mot til å komme nærmere deg. Gi oss mot til å komme til deg. Med alt det som er vanskelig, det som er ødelagt, det som er tungt. Og bare være hos deg. Og oppleve oss selv så elsket. Og takk for at vi da kan ta ut den kjærligheten. Vi kan ta den kjærligheten ut til verden om oss. Takk for at vi kan være salt og lys som vi elsker våre fiender. Takk for at du gir oss øyne til å se de som, som trenger å bli sett. Takk for at du gir oss mot til å gjør praktiske handlinger for de rundt oss. Og takk for at du gir oss visdom og din kjærlighet alene, for at vi kan be for oss, de rundt oss, som sårer oss, som gjør ting vanskelig. Og takk at du er Gud, og du er god. I Jesu navn. Amen.